Ar ziņām Līga Puriņa. Pagājušajā dienā tie reģistrēti 5 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19. Slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka viens saslimušais ir COVID-19 slimnieka kontaktpersona, savukārt pārējie 4 inficējušies ārvalstīs Ukrainā un Krievijā. Centrālā vēlēšana komisija pulkstenē 17. Sanāks uz sēdi, kurā iepazīsies ar administratīvās apgabala tiesas spriedumu un lems par Rīgas domas vēlēšanu balsu pārskaitīšanu 3 vēlēšanu iecirkņos Rīgā. Rīgas domas vēlēšanās 97. Un 144. Vēlēšanu iecirknī balsu skaitīšanas laikā vēlēšanu kastēs tika konstatētas kopumā 627 vēlēšanu aploksnes bez iecirkņa zīmoga. Savukārt 74. Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienas kastē konstatētas 34 aploksnes ar atzīmi iepriekšējā balsošana. Tiesa nolēma, ka šajā gadījumā prioritāte piešķirama vēlētāju tiesību nodrošināšanai par nederīgajām atzītās vēlēšanu aploksnes pielīdzināmas derīgām vēlēšanu aploksnēm un attiecīgi minētajās aploksnēs nodotās vēlētāju balsis ir ņemamas vērā balsu skaitīšanā. Latvijas telpu futbola asociācijas valdes sēdē pieņems lēmums atteikties no telpu futbola sacensību organizēšanas un nodot šīs tiesības atpakaļ Latvijas futbola federācijai, tādējādi laužot sadarbības līgumu starp Latvijas futbola federāciju un Latvijas telpu futbola asociāciju. Latvijas telpu futbola asociācijas igadējais kongress notiks 21. Septembrī, dienas kārtībā ar prezidentu un valdes vēlēšanas, arī organizācijas turpmākās darbības jautājumi. Šogad 183 izglītības iestādes saņēmis ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā. Ekoskolu programma Latvijā katru gadu apvieno aptuveni 200 izglītības iestāžu no pirmskolām līdz augstskolām. Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 59 tūkstoši skolu, kuras vieno kopīgs mērķis iesaistīt skolēnus aizraujošā uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgspējīgu attīstību. Piebilstam ka Latvijas ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz zaļo karogu.